Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 23 mwezi Juni mwaka wa 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, kushiriki ngono na ukahaba baina ya wasichana wadogo katika pwani ya Kenya kwa kithiri.
Wazazi likuwa hawana chochote na wasoma, lakini huku wategemewa wewe nyumbani. Ikabidi nije zangu tu baharini kutafuta wavuvi hivi wa samaki kilo moja na yeye wajiuza.
Ripoti hiyo kamili, msikilizaji, utaipata kutoka kwa mwandishi wetu Amina Mohamed akiwa huko mjini Mombasa. Hii ni VOA Express na mimi ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Vile vile kwenye matangazo yetu ya leo, Wakenya walalamikia ukosefu wa maji safi hasa baada ya kupigwa marufuku kwa baadhi ya makampuni yanayouza bidhaa hiyo. Je, wanasema nini kuhusu hoja hiyo?
Watu naambiwa kwamba ni pipe imetobolewa ama marekebisho fulani yanafanywa. Lakini hata kama mkutobolewa, watu najiuliza kwa nini wanafanywa hiyo marekebisho haraka hivyo. Wanacho wananchi wanateseka.
Basi hayo na mengine mengi utayapata hapo baadaye kidogo, lakini na kuomba uendelee kusikiliza VOA Express hii leo. Kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Harrison Kamau.
Wajumbe kutoka chama cha Republican hapa Marekani leo wameahirisha vikao hadi Julai 5 baada ya Wademokrat kugomea mjadala ndani ya bunge kwa zaidi ya saa 16 wakiitisha kura kupigwa kuhusiana na umiliki wa bunduki. Ulikuwa usiku wenye vituko ndani ya bunge hilo maarufu Capitol Hill, ambapo wajumbe wa Republican walirudi ndani kupiga kura huku wenzao wa chama cha Democrat wakisusia na kusema no bill no break, wakati wakiendelea kumfokea speaker wa bunge Paul Ryan. Mwanaharakati mashuhuri wa kutetea haki za raia John Lewis kutoka jimbo la Georgia amepongeza wajumbe wa chama cha Democrat kwa kuchukua hatua ya kutathmini sheria za umiliki wa bunduki, hasa baada ya mauaji yaliyotokea Orlando, Florida wiki moja iliyopita, huku akiwahimiza wenzao wa chama cha Republican kupitisha mswada huo. Idara ya Interpol mapema leo imetoa wito kwa umma kusaidia kutafuta watu 11 wanaoaminika kuwa walanguzi haramu wa binadamu. Idara hiyo ya kimataifa yenye makao yake Ufaransa tayari imewakamata watu 26 kutoka mataifa mbalimbali wanaoshutumiwa kuhusika kwenye usafirishaji haramu wa binadamu. Interpol imechapisha picha za watu hao 11 kwenye tovuti lake mapema leo, wito ukitolewa kuwa yeyote mwenye habari kujitokeza, ingawa huwa ni vigumu sana kwa kuwa walioathirika mara nyingi wanahofia kutokana na usalama wao. Kulingana na Interpol, washukiwa wa usafirishaji haramu wa binadamu hujipatia maelfu ya dola kutoka kwa kila mmoja wanayenuia kupeleka Ulaya. Kuna kisa cha kundi moja kutoka Albania lililokuwa likiitisha dola 16,000 kwa kila mtu ili kumvusha kwa boti kutoka Ufaransa hadi Uingereza. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Upigaji kura wa kihistoria unaendelea leo nchini Uingereza wa kuamua iwapo nchi hiyo itabaki kwenye muungano wa Ulaya au la. Wakati shughuli hiyo ikiendelea, ushindani mkubwa umedhihirika miongoni mwa wapiga kura. Wapiga kura wanatarajiwa kujitokeza kwa wingi baada ya kampeni kali iliyochukua miezi miwili ikiangazia zaidi swala la uhamiaji, ambalo katika siku za karibuni limekuwa nyeti wakati taifa hilo likishuhudia ongezeko maradufu la wahamiaji tangu mwaka wa 2000. Katika dakika za mwisho za kampeni, Waziri Mkuu David Cameron amehimiza umuhimu wa kubaki kwenye muungano huo, akisema ni bora Uingereza kuwa ndani ya muungano wa Ulaya uliofanyiwa marekebisho. Cameron pamoja na wengine wanaopinga wazo hilo la kujiondoa kwenye muungano huo wanasema kuwa uchumi wa Uingereza utaathiriwa pakubwa iwapo itajiondoa. Shirika la Afya Duniani WHO litazindua hii leo kampeni ya chanjo ya dharura dhidi ya homa ya manjano maarufu yellow fever kwenye mpaka kati ya Angola na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. WHO inasisitiza kwamba kuzuia uenezaji wa ugonjwa huo duniani ndio kipaumbele kuu cha wakati huu. Kampeni hiyo itaanza Julai, hasa kwa kuzingatia maeneo ya mpakani ambapo kuna shughuli nyingi za kibiashara. Kulingana na WHO, kampeni hiyo itafanyika kwenye mpaka huo wenye urefu wa kilomita 75 hadi 100 na pia maeneo ya mji wa Kinshasa kwa lengo la kuunda eneo la kinga dhidi ya kirusi cha homa hiyo ili kuzuia kuenea kimataifa. Kufikia mwezi huu, nchi za China, Kenya na DRC zimeripoti kesi za homa ya manjano zinazohusishwa na mlipuko uliotokea Angola. Serikali ya Nigeria imezindua programu ya kutoa ajira na mafunzo kwa vijana kwa kutumia njia ya kimitandao. Hatua hiyo imekaribishwa na wengi, ijapokuwa kuna changamoto za hapa na pale. Serikali imesema kuwa zaidi ya Wanigeria 400,000 wamejiandikisha kwenye mtandao huo uliopewa jina la Empower katika saa 36 baada ya kuzinduliwa. Programu sawa na hizo zilizoanzishwa na serikali awali zilishuhudia msongamano mikubwa wakati wa mahojiano ya kutafuta ajira. Mwaka wa 2014, watu 7 waliuawa baada ya maelfu kukusanyika kwenye uwanja wa michezo wa kitaifa mjini Abuja kuomba ajira katika idara ya uhamiaji. Kwenye zoezi lingine sawa na hilo la mwaka wa 2008, watu 12 walipoteza maisha yao. Na mwanaharakati mashuhuri wa kupigania demokrasia kutoka Hong Kong ameshtakiwa mapema leo kwa kutoeleza serikali kuhusu mchango aliopokea kutoka kwa mfanyabiashara mmoja mashuhuri aliyepinga sera za China. Leung Kwok Hung, ambaye pia anajulikana kama Long Hair, anatuhumiwa kwa kupokea dola 1032 kutoka kwa Jimmy Lai, ambaye ni mmiliki wa gazeti moja linalotolewa kila siku la Apple. Tume huru ya kupambana na ufisadi ya Hong Kong imemfungulia Leung mwenye umri wa miaka 60 shtaka la matumizi mabaya ya ofisi ya umma, hatia ambayo Leung anaamini imechochewa na siasa. Leung amekuwa kwenye baraza la bunge la Hong Kong tangu mwaka wa 2004. Hofu kuwa China huenda ikaongeza juhudi za kushikilia Hong Kong, hasa baada ya ufichuzi uliotolewa na muuza vitabu wa Hong Kong anayedaiwa kuzuiliwa China miezi 8 iliyopita.
Barabara kabisa, msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka studio 15. Hapo nyuma kidogo umeweza kusikiliza habari muhimu za dunia zikiletwa kwako na mwenzangu hapa Harrison Kamau. Na sasa tuende moja kwa moja hadi katika ripoti za waandishi wetu, ambako kwa muda mrefu sasa baadhi ya wasichana na vijana wa kiume wenye umri wa chini katika pwani ya Kenya wamekuwa wakikimbizana na watalii, hususan wale maarufu kama wazungu, huku wakitumai kupata hela za haraka na mahaba ya kila aina. Lakini sasa utafiti unaonyesha kwamba kuna maovu mengi yanaowakumba watoto hao, huku mashirika kadhaa yasiyo ya serikali yakijaribu kutafuta njia mbadala kupitia mafunzo. Mwandishi wetu kutoka Mombasa, Amina Chombo, anaripoti ifuatayo.
Wazazi walikuwa hawana chochote na wasoma, lakini huku wategemewa wewe nyumbani. Ikabidi nije zangu tu baharini kutafuta wavuvi hivi wa samaki kilo moja na yeye wajiuza.
Sasa nguo shida pata chakula. Second fashion kaingia kwenye biashara.
Ni miongoni mwa maelfu ya watoto hapa pwani wanaojihusisha na ngono biashara. Shirika la UNICEF linakadiria kuwa mamilioni ya watoto katika mashariki na kusini mwa Afrika wanakabiliwa na visa vya dhulma za kingono humu nchini, hasa pwani katika miji ya kitalii kiwemo Malindi, Mombasa na Ukunda. Maelfu ya watoto wanashiriki ngono biashara, na huku viwango vya ngono biashara miongoni mwa watoto hapa pwani vikiwa juu, jamii inachukulia mapenzi kati ya watoto wa kike na watalii kama mafanikio maishani. Steven Gitau ni mratibu wa idara ya watoto katika pwani kusini, ahoji umaskini miongoni mwa wazazi pamoja na ukosefu wa ufahamu kama sababu za watoto kujiingiza katika biashara hizo.
Kuna msemo mmoja nimepitia mahali wakisema, especially kama watoto wa kisichana wakipata mzungu, nasikia wanasema wameupunch. Sasa maongeo kama haya, unakuta jamii ni kama inakubali, kwa sababu kama umeupunch inaonyesha kwamba mambo yako na familia yako inainuka kiuchumi.
Utalii wa ngono katika mengi ya maeneo yanayopakana na fukwe za Bahari Hindi pia ikiwa ni changamoto kwa watoto wa kike na hata wa kiume wanaofanya mapenzi ya jinsia moja. Emmanuel Kahaso Pendo ni afisa wa mipango katika shirika linaloendeleza mradi wa kukabiliana na ngono biashara miongoni mwa watoto. Ataja maeneo ya burudani kama naendeleza biashara hiyo.
Maeneo ya ufuo, maeneo ya burudani, na hivi sasa pia tunachangamoto hata vijijini pale kunachezwa ngoma za taarabu, kigodoro, watu pia wanakuwa katika hali ya kuangukia ngono biashara. Mambo pia na umaskini katika maeneo mengine, tunakuta pia watu wanaangukia ngono biashara.
Shirika hilo ambalo linafanya kazi katika maeneo ya utalii hapa pwani limeanzisha mradi wa kuwezesha familia za watoto wanaofanya biashara hizo, huku watoto wengine wakirudishwa shuleni sawia na vyuo vya ufundi. Jasho Bomu ni mkurugenzi mkuu wa shirika hilo.
Wale ambao walikuwa hawataki kuregea shule za kawaida walipelekwa katika vocational training na wakafunzwa mambo ya tailoring, mambo ya beauty, na hivi sasa kuna baadhi yao wanafanya shughuli hizo kujikimu kimaisha.
Ndoa za mapema, visa vya ubakaji na unajisi vikitajwa kama vinavyochangia watoto wa kike kujirusha katika biashara hiyo baada ya kuacha masomo. Amina Bakari Hamisi ni afisa mkuu wa masuala ya sheria na haki katika kitengo cha dhulma za kijinsia katika hospitali kuu ya Pwani.
Tumeika mpaka ile what we expect judgment, lakini bado ndio bado visa vinazidi kuendelea mpaka tunashindwa sasa tutumie lugha gani.
Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA Express, Sauti ya Amerika.
Naam, baada ya ripoti hiyo ya Amina Chombo akiwa huko Mombasa, tunavuka mipaka mpaka huko DRC, ukipenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako makundi mbalimbali ya wanawake katika eneo la Kivu Kaskazini Mashariki yamefanya maombi maalum leo asubuhi kuomba nguvu za Mwenyezi Mungu ili amani ipatikane katika mashariki mwa Kongo, ambako kumetokea mauaji huku watu wakikatwa na mashoka na panga, na serikali kulaani vitendo hivyo. Auster Marivika ambaye ni ripota wetu kutoka pande hiyo ana ripoti zaidi.
Tunahitaji haki kwa ajili ya nchi yetu ya Kongo. Saidi baba, kwa ajili ya mji wetu wa Beni Mungu.
Hizo ni sauti za akina mama wakiomba Mwenyezi Mungu aweze kusaidia amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa wilaya ya Beni.
Watu wa Beni Mungu awarehemu. Kama kuna dhambi katikati yao, vraiment Mungu afanye nini? Alibere. Bwana tusaidie. Awasamehe na vile vile.
Edosi Njavake ni mmoja wa akina mama walioandaa sala hizo kuombea viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwemo vile vile viongozi wa jeshi na wengi wapatikanao katika mji wa Kinshasa, kufahamu kwamba Beni nako kunaishi wanadamu sawa wengine.
Mauaji katika jimbo ya Kivu ya Kaskazini imebadilika na inakuwa kwa kuchinja watu. Ndio tumesema tumefaa utetezi ngambo wa wakuu viongozi wa nchi, lakini vile vile ingilifaa kuonesha na Mungu mwenye kuwa juu ya viongozi wa nchi kama naye anapaswa kufanya kitu juu ya hii mji wa Beni.
Lakini kwa nini mnaombea viongozi?
Tunaombea viongozi ili waweze kufanya kazi gizi inavyofaa. Kwani waongozi ndio wanapaswa kuleta amani katika dunia na katika wakaaji wa nchi zao.
Alafu nadhani haya maombi italeta suluhisho.
Beni iko katika jimbo ya Kivu ya Kaskazini, na Beni iko ni wakongo wenye kuwa Beni ni wakongomani kama wakongomani wengine. Nao wanahitaji kukua na amani.
Mululu Rachele, mmoja wa kina mama hapa katika mji wa Goma, naye ameshiriki sala hizo.
Lakini Mungu anaweza washushia roho yake na kuwaonesha viongozi muende tena hivi, muende na hivi kwa ajili ya kuleta kweli amani. Wamama wanakufa, watoto wanakufa, wamama wa mimba wanapasula tumbu zao, ile yote ni kilio tunalilia Mungu. Ndio maana tuko hapa.
Kwa upande wa wanawake wa Islamu ni kwamba Mwenyezi Mungu ndiye aweza kusaidia swala la amani katika maeneo ya Beni, kwa sababu imeonekana wanadamu wameshindwa.
Jina langu naitwa katika jina ya Alima Ramazani. Mbele ya Mungu hakuna kitu kenye kinashindikana. Tunajua kama sisi wa mama hatuna mpanga, hatuna bunduki, lakini kilio kietu njo maombi yetu na njo silaka bambi mbele ya Mungu. Tunajua kama jibu itapatikana. Kuhusu amani yetu kwa tunalia nile mauaji kome, ikome kabisa mauaji katika mji wa Beni.
Ifahamike kwamba raia katika wilaya ya Beni hapa mkoa Kivu ya Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekuwa wakilalamikia hali ya kiusalama kutokana na mauaji ya kinyama hasa sana kwa mapanga pamoja na shoka ambayo yamekuwa kitokea katika vijiji mbalimbali na vile vile kambi za jeshi kushambuliwa, huku serikali pamoja na Umoja wa Mataifa ikishutumu waasi wa ADF. Oser Malivika, VOA Express, Goma.
Right about now, you're about to be possessed by the sounds of MC Rawface and DJ Easy Rock.
Ndivyo mambo yalivyo ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Naona kwa umbali ikiwa Throwback Thursday, tunakumbuka enzi zile. Kuna wimbo It Takes Two, wimbo wa Rob Bass wakiwa na nani? Wakiwa na DJ Easy Rock ndani ya studio.
Bila shaka, hebu tusikie ngoma hiyo inaenda vipi.
To get down, I'm not internationally known, but I'm known to rock the microphone because I get stupid. I mean outrageous. Stay away from me, it's contagious. Cause I'm a winner, no, not a loser. To be an MC is what I choose. Ladies love me, girls adore me. I mean, even the ones who never saw me, like the way that I rhyme at a show. The reason why, man, I don't know. So let's go, cause. So what? I don't care. I'm number one, so uno, I like punk. Bring all the suckers, cause all of them I'll stomp. Won't neglect, but I will protect. All of my followers, cause all I want is respect. I'm not a boxer, but the man who rocks her. A slick brother that can lazy out fox her. Cause I'm Bob, the last name basic. And over mic, I'm known to be the freshest. So let's start, it shouldn't be too hard. I'm not a sucker, so I don't need a bodyguard. I won't flex, wear bulletproof vest. Don't smoke Buddha, can't stand sex, yes. I'm at the bases in. I'm kind of stingy, that's why I don't want to win. A funky rhyme to a foe or a good friend. Now listen up, cause I want you to comprehend. Cause I'm the leader, the man, superior. I take curia and then you get worrier. So just sit, my rhyme's not counterfeit. The record sells, which makes this one a hit. It won't hurt to listen to Red Alert. Take off the shirt, make sure I don't hit the dirt. I like the kids, the guys, the girls. I want the judges, this is raw bass world. I'm on a mission, you better just listen. To my rhymes, cause I'm all about different cars.
Rock. barabara kabisa, anatoweka hapo chini kwa chini. Wanamuziki wajulikana kama Rob Bass pamoja na Easy Rock, ni muziki wimbo unajulikana It Takes Two. Miaka ipi hiyo?
Nakwambia ni miaka ya 1988. Naona mwanafunzi wetu hapa studioni Nelly pia anafurahi. Unaona je wimbo huo wa miaka iliyopita?
Unajua music haina umri, so You can dance muda wote ule.
Sawa, naona umekatika kabisa. Lakini tuangalie mambo tulio nao, yani huko nchini Kenya, baada ya serikali kufunga makampuni mengi yanayouza maji ya chupa katika sehemu mbalimbali nchini humo, basi raia sasa wamegeukia maji ya mifereji. Lakini bado kuna tatizo na changamoto kubwa, kwa kuwa maji hayo pia hayapatikani na mara nyingi sio maji masafi. Josephat Kioko ametuandalia hoja hiyo kubwa ambayo imeibuka nchini Kenya.
Tuwezi jua kwa sababu hasa kuna mfereji nyingi huko hazitoki maji karibu miaka 5.
Watu naambua kwamba ni pipe imetobolewa ama marekebisho fulani yanafanywa. Lakini hata kama mkutobolewa, watu najiuliza kwa nini wafanywe hiyo marekebisho haraka hivyo. Wanacho wananchi wanateseka. Hata kuna wakati hapo hospitali kwa nalalamika kwamba maji wanauziwa wagonjwa. Ukimwambia kwamba mtungi unauza 100 na kwa sababu natakutumizia mtoke hospitali akatumie. Sababu nakwambia huo na maji yanapatikana mbali sana. Kwa kilomita sawa ni 4 mwisho.
Shida maji iko. Hii shida maji itoke. Sasa kama mpaka sasa hii hatujapata maji, maji ni ya shida, unaamka saa 9 usiku unakosa maji.
Kwa kweli tangu mwezi wa Januari mpaka sasa hivi hatuna maji. Tunanunua maji na maji tena yamekuwa ya gharama ya juu. Watu wanachukua advantage ya ukosefu wa maji na kiangazi. Na tunapoenda kwenye wizara za maji hakuna sababu ambazo tunapewa. Sasa hatujui tufanyeje. Tunahangaika lakini hatujui ni mpaka lini. Kwa hivyo tungependa kuomba tu kama kungekuwa na uwezekano, jamani, tuweze kusaidiana, na hasa kwa sababu ya wale ambao ni wazee, akina mama, watu ambao ni wagonjwa. Tuna hospitali kwa hapa karibu na sisi, watu wote wanataabika maji. Hapa parokiani watu wanatoka nje kuniomba maji kwa sababu labda wanaona kuna matenki, lakini matenki haya yote ni tupu. Kwa hivyo tungeomba tu kama kuna msaada wowote ambao tungeweza kupata, tuweze kupata haya maji kwa watu, wataweza kulisikia. Lakini sasa kama wana shida zote hizi, kuna bala njaa, jihani maji tena hakuna, na matatizo mengi sana yanayotukumba. Ukiwa hivi, hata ule uchafu ambao upo kwa sababu ukosefu wa maji unaweza kuleta mambo ya kipindupindu. Lakini tunatumai Mungu wetu yuko nasi na kuna kitu kitafanyika. Hayo kidogo sisi kweli kabisa, hata nitasema kwamba tulianunua jana, tunaita magari hata kutoka Mombasa. Wewe unapita njia zako tu unaona tanka ni ya maji, unasoma ile namba wameandika ubavuni. Ukija hapa unapiga ile namba, ukipiga namba unawasiliana nao, wanakuletea maji. Ile tanki tunasikia sijui wanajaza na 2000 na kitu. Sasa ukiongezea petroli, diseli na kuleta hapa, ile tanka tunainunua kwa 12,000. Na yale maji bila shaka hayatatumia hata wiki, yakienda sana ni siku 5 siku 6. Jamani, pesa yote hii na kiangazi chote hichi,
ndio tunaomba serikali tusaidie. Sijapata wote mwezi mmoja saa hii tunatumia, tunaweka wote gacho.
Naam, unaendelea kusikiliza yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, makala yakiwa ni VOA Express, tukiwatangazia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Katika juhudi za kupanua na kueneza matumizi ya lugha ya Kiswahili katika ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, wataalam pamoja na wanahabari wanaotumia lugha ya Kiswahili katika nchi 5 za Afrika Mashariki, yani Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda na Burundi, wamezindua rasmi chama cha wanahabari cha Kiswahili almaarufu kama Chawakima jijini Nairobi, kwenye kongamano lililoandaliwa juma hili katika makao makuu ya taasisi ya ukuzaji wa lugha nchini Kenya. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera alihudhuria kongamano hilo na ametuandalia taarifa ifuatayo.
Lugha ya Kiswahili imekuwa kiungo muhimu cha utangamano na umoja wa watu wa Afrika Mashariki. Kwa misingi hii imepewa nafasi kubwa katika jumuiya hiyo na hata kutambulika rasmi. Tume maalum imetengwa kushughulikia swala la kushirikisha na kuendeleza taaluma ya Kiswahili, haswa matumizi ya lugha ya Kiswahili. Kwa mujibu wa katibu mtendaji wa Tume ya Kiswahili ya Afrika Mashariki iliyo na makao yake makuu mjini Zanzibar nchini Tanzania, Profesa Kenneth Simala, Kiswahili kando na kuwa lugha ya kuwaunganisha wananchi wa ukanda wa Afrika Mashariki, pia ni chombo cha kufundishia kupitia taasisi na asasi muhimu.
Mpango mkakati unalenga kuweka misingi ambamo Kiswahili kitaendelezwa na Kamisheni ya Kiswahili kwa miaka mitano ijayo. Na katika mpango mkakati huu tumeweka mle wadau mbalimbali ambao tutashirikiana nao. Jambo ambalo litakufurahisha ni kwamba Kiswahili kinapendwa na kinatumika katika sehemu mbalimbali ulimwenguni. Kwa mfano vyombo vya habari kama nyie Sauti ya Amerika.
Profesa Simala anasema kuwa wananchi wa jumuiya hii pana hawafai kudhibitiwa katika mawasiliano na matumizi ya Kiswahili, kwani ipo haja ya kuwakumbatia wote wanaotumia Kiswahili katika shughuli za kawaida kwenye lengo la kuleta maelewano na umoja, hasa kupitia vyombo vya habari.
Vyombo vya habari vina nafasi kubwa mno. Waandishi wa habari wana umuhimu mkubwa mno hata kushinda walimu kwa mfano. Kwa sababu waandishi wa habari, watangazaji kama nyie, mnasikizwa na watu wengi mno. Mnapoandika habari zenu zinasomwa na watu wengi. Kwa hivyo mnasikizwa na wananchi wengi katika nchi mbalimbali wanaotumia Kiswahili. Na kwa hivyo waandishi wa habari ni asasi muhimu mno kuendeleza Kiswahili.
Kwa upande wake, mwenyekiti wa chama hiki Profesa Ken Walibora, ambaye pia ni mwandishi na mwanahabari mashuhuri barani Afrika, anasisitiza kuwa Kiswahili kimepewa hadhi ya juu sana na jumuiya hii ya Afrika Mashariki, na kusisitiza kuwa kuundwa kwake ni mwanzo mpya kwa wanahabari wanaotumia lugha Kiswahili katika ukanda huu kujiendeleza na kujizolea nafasi muhimu katika makuzi na mapanuzi ya lugha hii shirikishi.
Vyombo vya habari vina wajibu mkubwa wa kusaidia kukieneza Kiswahili, na kuundwa kwa chama hiki ambacho sisi tunakiita cha wakima chasaidia kusanifisha baadhi ya istilahi ama msamiati unaotumika katika vyombo vya habari ili wasikilizaji wasitetaniki sana.
Kongamano hilo linafika kilele chake hii leo. Kennedy Wandera, VOA Express, Nairobi.
Basi namuona BMJ Muridhi akiwa tayari kabisa kutuletea yavumayo mitandaoni. Kazi kwako BMJ.
Asante sana Harrison Kamau. Ni kwamba ni mengi sana kama ilivyo desturi ambayo yameendelea kuvuma mitandaoni, lakini nimepekua nikaona swala moja ambalo limevuma zaidi hususan katika eneo la Maziwa Makuu. Ni kuhusiana na ripoti kwamba serikali ya Tanzania imesimamisha kwa muda zoezi la utoaji ajira ambazo ni mpya, na pia kupandishwa vyeo kwa wale ambao tayari wameajiriwa. Amri hiyo ilitolewa na Rais John Pombe Magufuli. Na swala hilo kwa hakika limezua hisia tofauti tofauti hususan baina ya Watanzania. Sasa unataka kujua wanasemaje? Kwenye ukurasa wa Facebook wetu wenyewe wameandika kwamba kama huyu Hussein Mohsin anasema, mimi naona ni sawa arekebishe nyufa zote na kujiridhisha. Sijui anamaanisha nini akisema kujiridhisha. Na pia atoe fursa kwa hata wale walioacha kazi na wenye uzoefu, wakihitaji kurudi warudishwe, maana mimi ni labda waliacha kwa sababu ya kuhofia utaratibu wa rais wa zamani. Naye Kennedy Sanga anasema hivi, mimi naona yuko sahihi kwa sababu ni lazima hata wale unaowaajiri wachunguze vizuri kama wanakizi vigezo vya kuajiriwa, vinginevyo unaweza kupata kwamba hata wengine ni wafanyakazi hewa. Unasikia haya kama haya wanaendelea kusema hivi. Huyu naye ni Abraham Banda Kiando kwenye Facebook, kwenye Instagram anasema, watu wengi hawapendi kuzungumzia swala kama hili, labda kwa sababu jamaa zao huenda ni baadhi ya wale walioathirika na mpango huo. Kasim Mohamed kwenye Twitter anasema, Rais Magufuli anapoteza wakati. Kwanza ni yamalize na kuwaondoa wafanyakazi hewa kabla ya kujitwika mzigo mwingine. Naye Jane Karemi anasema, yuko kule maeneo ya Meru nchini Kenya. Anasema hivi, inaonekana Magufuli anawaiga wa Marekani. Kuna wakati Rais Obama alisitisha ajira kwa muda ili kuokoa hela za serikali, lakini sidhani Watanzania wana nidhamu ya kutosha kuweza kumtii rais wao kama anavyotaka. Ni baadhi tu ya maoni ambayo yametolewa na wasikilizaji kutoka maeneo tofauti tofauti ulimwenguni kote. Ni hayo tu kutoka meza ya vumayo mitandaoni. Naam, Na msikilizaji, na kwa hayo kutoka mitandaoni, naona muda ndo huyo huo umeyoyoma. Tunashukuru wote waliotusikiliza alasiri ya leo. Usikose kusikiliza matangazo yetu mengine baadaye kwa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni BMJ Muridhi, na nimeshirikiana hapa studio na mmoja wa wanafunzi wetu Nelly Selimo, na pamoja pia na nani,
Harrison Kamau.
Tunasema kwa herini kutoka hapa Washington DC, na muwe na alasiri njema.